Сёння сваю прамову перад малітвай анёл панскі Бенедыкт XVI прысвяціў разважанню над таямніцай беззаганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі і заклікаў вернікаў быць годнымі насіць імя дзяцей Божых, якое мы атрымліваем падчас хрусту.
Cari fratelli e sorelle, questo oggi la Chiesa celebra solennemente il concepimento immacolato di Maria.
Дарагія браты і сёстры, сёння касцёл адзначае ўрачыстасць беззаганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі, як абвясціў благаслаўлёны Пій IX у сваім апостальскім пасланні «Інефабіліс Деус» у 1854 годзе, яна па асаблівай ласцы прывілегіі ўсімагутнага Бога у святле будучых заслуг Єзуса Христа з баўцы роду чалавечага была захавана і пазбаўлена плямы першароднага граху. Гэта праўда веры змяшчаецца ў словах Арханёла Габрыэля, «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Выраз «поўная ласкі» указвае на цудоўную ініцыятыву Божай любові, які пажадаў зноў даць жыццё і свабоду, пазбаўленыя граху праз свайго адзінароднага сына, уцелаўлёнага, памёршага і ўваскрослага. Таму ад другога стагоддзя на ўсходзе і захадзе ўшаноўваюць панну, якая сваім так наблізіла неба да зямлі і стала той, якая нарадзіла Бога і стала патолей нашага жыцця, як сказаў святы Раман з Мілода ў адным са старажытных спеваў.
Nel VII secolo San Sofronio di Gerusalemme elogia la grandezza di Maria perché in lei lo Spirito Santo ha preso dimora.
У сёмым стагоддзі святы Сафроній Єрусалімскі так праслаўляў веліч Марыі, бо ў ёй пасяліўся святы дух. Ты пераўзыдзеш усе дары, якія веліч Бога захавала для чалавека, больш, чым усе ты багатая Богам. Таксама і святы Беда Вялебны сказаў, Марыя, благаслаўлёная паміж жанчынамі, бо дзякуючы сваёй чысціні атрымала ласку нарадзіць сына, які з'яўляецца Богам. Таксама і нам дадзена поўня ласкі, якой неабходна дапамагчы заззяць у нашым жыцці, бо, як сказаў апостол Павел, айцец Пана нашага Єзуса Христа благаслаўляе нас кожным духоўным благаслаўленнем і выбраў нас перш, чым стварыў свет для таго, каб мы былі святымі і беззаганнымі, і прызначыў нас на ўсынаўленне сабе.
Questa figliolanza la riceviamo per mezzo della Chiesa nel giorno del battesimo.
Гэта сыноўства мы атрымліваем праз касцёл у дзень хрусту. З гэтай нагоды святая Хільдегарда з Бінген пісала, «Касцёл з'яўляецца паннай і маці ўсіх хрысціян. Праз таямнічую моц Святога Духа ён іх нараджае, дае свету і ахвяруе Богу так, што і яны называюцца дзецьмі Божымі». Сярод шматлікіх святых, якія праслаўлялі духоўную прыгажосць Маці Божай, вылучаецца таксама святы Бернард з К'яравеллі, які казаў, што заклік «Вітай, Марыя, поўная ласкі, блізкі Богу, анёлам і людзям». Людзям, дзякуючы мацярынству, анёлам, дзякуючы чысціні, а Богу, дзякуючы пакоры.
Cari amici, in attesa di compiere questo pomeriggio come consuetudine, l'omaggio a Maria Immacolata in Piazza di Spagna,
дарагія сябры, у чаканні ўшанавання найсвяцейшай панны Марыі на іспанскай плошчы, якой адбудзецца сёння, скіруем нашы гарачыя малітвы да той, якая просіць за нас Бога, каб ён дапамог з верай адзначыць надыходзячае Божае нараджэнне.
Perché ci aiuti a celebrare con fede il Natale del Signore ormai vicino.
Пасля малітвы анёл панскі святы айцец прывітаў членаў папскай акадэміі, якая носіць тытул беззаганнай панны, і італьянскай асацыяцыі «Каталіцкая акцыя», якая ў гэты дзень аднаўляе сваё прысвячэнне панне Марыі.